Magandang gabi po.
Oh, magandang gabi po.
Namiss ko po kayo for two
Wednesdays.
Si Pastor Alwan, Wednesday lang. So, oh, praise God. We're all back. And together, we declare tonight is holy before the Lord. And we will be sharing His goodness with His word and His power in prayer.
Oh, totoong may Diyos.
Amen.
There is a God in heaven who heals and who answers our prayers.
No? Amen.
Ang aming buhay ngayon ay patotoo na talagang buhay at makapangyarihan ng ating Panginoon.
Yes, sa kabila ng pagbuhos ng ulan, we celebrate life with our birthday celebrants this July. Exactly today, Ate June Robles is celebrating his 65th
happy birthday.
Thank you, Ate June, for sharing your life and ministry to Crossroads and to us, the Pastor Al and our kids. And also, meron din po mga nagse-celebrate pa ng mga birthday nila this month of July. Malapit na mag-birthday si Aliana, July 31.
Yes, happy birthday din.
Kapirthday niya pala si Kuya Mark Ren. Happy birthday.
Oo, today din yata si Girly Pontillas.
Ay, opo. Magpalakas happy po birthday kayo. Din.
Habang nasa ospital kayo, magpalakas kayo.
Happy birthday po.
Binabati din natin si Pastor Elmer de la Peña. Bukas ay birthday niya.
Nakaraan naman si Ate Maris de la Peña. Yan. Pareho silang July. Oo.
At kahapon ay si Pastor Edmond Chan.
Yes.
Ay nag-celebrate din ang kanyang 63rd birthday.
Happy birthday, Pastor Edmond Chan. It's so blessed to have a pastor like you.
Amen.
God bless you po. All right.
At nagpinapaabot din natin ang ating pakikiramay, no? Dahil sa pagpano po ng isang mahal nating kapatid, ang butihin pong tatay ni Sister Jen, Kuya Chon Balbastro.
Kuya Chon.
Oo.
Si Jen yung Balbastro.
Oo. Yes, so.
Tauspupso po ang aming pakikiramay para sa Kuya Chon family and loved ones, relatives, ang kapayapaan, ang lakas, at ang pagsama ng Panginoon sa inyo pong pamilya ay talagang maranasan po ninyo in this time of sorrow and grief. And together with Crossroads family, we grieve with you for losing a loving father and a very supportive dad and lolo to the whole clan. At kahit po kami ay nahaplos din po ng buhay ni tatay, ni daddy, Plaridel.
Yes.
Yan, nakikita po kami sa school eh. At pinahati niya kanyang mga apo. Ako naman, si AB. And we talk, no, kung nagkakaroon po ng pagkakataon. We will miss you po, daddy, Plaridel. It's not goodbye. It's only good night. Till we meet again.
Yes.
Yan. So siguro pag-pray natin ang pasasalamat sa Panginoon at pagpupuri sa Kanya at ang pagkakaloob ng ating mga buhay sa Kanya.
Amen.
Tayo po ay panalangin sa gabing ito. Hallelujah, God, we thank you for tonight. We thank you that you have set this divine appointment with us. Napakarami pong meetings, napakarami pong pwedeng puntahan at panoorin ngayong gabi. Pero we thank you that you have brought us together in this sanctuary to see you, your word, your light, to be our guide in this dark time. And thank you for your sweet presence, Holy Spirit, that brings us restoration, redemption, and as well, Lord God, healing in every aspect of our lives. May mga nagkasakit po sa amin, kagaya rin po namin buong pamilya, gayon din po ang mga nasa ospital pa namin mga kapatid, at ang mga nangungulila. We thank you that your grace is more than enough to carry us through and to bring us to the safest place and to the land of the living so that we could continue to serve you, worship you, and declare that there is only one true God who deserve our best worship. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.
Amen. Oh, medyo inuubo-ubo pa po. No? Kasi
it's okay na dalawa lang po kami dito sa room, no? And we share cough, we share colds, and we share, do you share love?
This is our 10th day, mga kapatid, 10th day of being under house arrest. Para po sa hindi nakakaalam, we were tested positive with COVID, and last Sunday, no, medyo mabigat yung aming pakiramdam.
That was July 11?
July 18.
Ah, okay.
Yeah, July 18 nung na-test po kami positive. But prior to that, may mga fever na kami, may mga hirap na kami sa aming paghinga. Ano? Pero napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon.
Amen.
Ano pinakamahirap na party sa'yo nung...
Ayun. So siguro po, mga kapatid, ayan, it's a journey of God's healing for every one of us here at home. July 11, nag-start po ako mag-fever. Pastor Al started, got his fever July 10. So pinupunas-punasan ko siya, inalagaan ko siya. Doon nag-isolate na po siya eh. Pero siguro dahil close contact po kami, hindi po nagtagal ay ako rin ang nag-fever. Siguro yung unang-unang gabi, na I was about to preach that day kasi nga po 11:30 na ng gabi sinabi ni Pastor Al that he cannot preach. So 11:30 to 12:30 I prepared the preaching for July 11. So purihin ang Panginoon for giving us His word and strength. Pero after the time that I have prepared the message of the Lord, listening to Him and praying to Him, mag-isa lang po ako dito sa kwarto. And siguro that was the first night na medyo nahirapan ako dahil oras-oras gising po ako.
Mm-hmm.
I felt high fever, coldness, and everything. So, and then came the following week, nagtuloy-tuloy po ang aming fever. And then Wednesday, Thursday, Friday, para po
yun
ako
pinakamahirap,
hindi na makahiga. So ako po ay parang nalulunod. Every time I lie down, para pong magko-collapse ang aking puso. So, I decided to sit down. At hindi ko alam na may nangyayari pala kay Pastor Al sa ibaba. Nandun po siya sa ibaba.
Bumababa ako kasi pag humihiga ako, yumuyug-yug yung bed dahil sa ubo. So, naawa ako kay Sitas, hindi siya makatulog. Sabi ko, bababa na lang ako. At nasa baba naman ako, hindi rin ako makahiga. Kaya nakatayo akong natutulog.
So both of us, no, separate
for
ways.
For 3 nights.
Though our kids have their own room, share po ang boys, share po ang girls. Pero kami pong dalawa yung magkahiwalay. Siya po yun na dun sa baba ng bahay namin. Dito po ako sa taas. Ay, sabi mo, ano pinaka-difficult time sa akin?
Mm-hmm.
Siguro yung 3 nights na yon, Wednesday, mm-hmm, Thursday, Friday. I have experienced walking through the valley of the shadow of death. I was praying to God. God breathe upon me. I didn't know it was COVID. Hindi ko po alam na COVID na po pala to. So, I was praying, Lord, breathe upon me. Nahihirapan po ako. Naka-turn on yung aircon. Naka-electric fan po ako. Pero hindi po ako makahinga pagka ako po ay hihiga. And I didn't know, Pastor Al also experienced the same. Nasa baba po siya. Nagkaroon na lang kami ng sharing time. Saturday na po! So sabi niya, nakatayo siya sa wall, umuubo siya, nakatuwad, and everything, at hindi na siya makahinga. So I felt silence, quietness, and tears ran down to my eyes. And then I said, Lord, if this is the time that you will take me home, let your will be done. Pero dinideny ko na it's COVID. Though hirap po ako talagang huminga ngayon. So ikaw, ano pinakamahirap sa'yo?
Siguro yun, no? At saka bukod doon sa hindi ka nga makatulog, yung makita ka, ikaw, na you're struggling. You could not sleep, you could not eat, hindi makakain, no? At nag-alala po ako noon, kaya kahit ating gabi sumuong kami sa ospital para magpa-confine, para mag-extra
Sunday, Sunday night already. Sunday night, oh.
Pero wala pong tumanggap sa amin na ospital. Tinry din namin second day, pero wala pa rin nagbukas na ospital sa amin. Thankful na rin kami kasi the Lord has sustained us even nasa bahay lang po kami. At thankful din kami, hindi na kami napasok ng ospital. Dahil tsak na malaki ang babayaran po namin. Dahil tatlo kami kasama si Yelel.
Yes, so kung di nyo po natatanong, after we tested positive sa isa pong private hospital, yung hospital po na yon ay nagbigay paulat sa amin pong barangay. And pupurihin ang Panginoon kasi they offered antigen test, no po, para po sa aming apat na anak. And we cannot say, ano ba, praise God, thank God, kasi isa lang nag-positive. Mm-hmm. Pero whatever it is, no po, we give glory to the Lord for it is His will. So it was Yelel who got positive together with us. Mm-hmm. So, and then yung tatlo po, Yan, Aliana, and Abriel, were parang, ano po, spared from becoming positive. Mm-hmm. Pero Pastor Al administered also, lahat po kami ay nag-administer na ng medication sa bahay to mm-hmm. prevent serious anong tawag dito, complications. Mm-hmm. So, maraming salamat. So, sa Panginoon, yun po, it was also another struggle for us on the day na nagpapadala na po ako sa ospital. Kasi po, 7 days na po ako hindi nakakakain. Anything na tatanggapin ko po ay ibinabalik ko din. Mm-hmm. So, I felt dying inside. Kanta yun na. And I felt dying inside. And I asked Pastor, at least bring me to the hospital para lang akong masuero. Mm-hmm. Kasi wala na ako. Baka ma-dehydrate ako. So, every time na magbabamit po ako, I take fluid. Pero hindi magtatagal, ibabalik ko po ito. But I'm amazed how God really sustained us. 4 oras po kami naghintay sa emergency room para kami mabigyan po kami ng room.
Nasa sasakyan tayo.
Sasakyan. Oh. So, we are not allowed to linger around the hospital. So, it was parang they asked us to wait for almost 4 hours, 5 hours na, no? Naka-uwi tayo dito. And they denied na nga po. Sabi ko, sige, uwi na lang tayo.
Hindi, they accepted us, kaya lang after 4 or 5 hours.
Pag-uwi po namin, nakakita po ako ng lugaw sa table. Nakakita po ako sa table ng lugaw. Tumutulo po yung luha ko. And I asked the Lord, Lord, susubukan kong kumain. That was after 8 days na wala po akong kinakain. Subukan kong kumain. And lo and behold, there was breakthrough. Yay! Nakakain na po ako kahit wala po panlasa. Mm-hmm. Ngayon po, nakakakain na po ako. So, praise God.
Praise God. Thankful kami sa mga taong ginamit ng Panginoon to help us during this time. No, sila Dr. Cesar Ballesteros,
thank
no,
you to.
For providing yung mga reseta at mga, naku, mga kailangan naming gamot. Thankful well, yes. din tayo sa church, no?
Thankful po kami sa mga staff po namin for initiating to cook food for us.
Araw-araw
at,
may pagkain kami.
At meron din pong mga na-sharean po ng mga kapatiran natin na nagkaroon ng sakit. Nagkaroon tayo ng cooking ministry sa church. Mm. Maraming salamat. And even po yung amin pong mga kapatiran natin, na kapitbahay natin, especially Tess and June Certeza, for being so thoughtful and loving. Halos mm-hmm. sila po araw-araw ang nagdadala po sa amin dito ng pagkain.
Pagkain.
Marami po salamat. And ang nanay ko po at ang kapatid ko, thank you so much for ano po, providing all our needs, mga iniinom ko po. Dahil ako po'y nagsusuka. So, salamat po sa inyo.
Mm-hmm. Salamat sa lahat na nagpray sa amin.
Yes.
And to those who extended the financial support.
Yes.
Thank you. Thank you very much.
Okay. So, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa isang sabi nga dun sa actually it was very difficult no during that time to read Word of God kasi ano po blur po yung aking vision and may headache po ako at tahilo dahil nga po siguro cup of vomit, so I just ano po chose to lie down. Makahiwalay po kami ni Pastor Al. So siya po ay naka-oxygen na dito sa bahay.
Yeah. And, praise God sa mga nagdala kay Kuya June, igual.
Yes. Share po sila ni Kuya Yalel. Ako po ay hindi po ako nag-avail masyado ng oxygen. So praise the Lord. And there was a night na yun nga po galing kami sa hospital and then medyo pagod po ako dahil dalawang balik po kami ng hospital, isang 1:30 a.m. ng Monday morning to 4:30 a.m. Three hospitals denied us. So, umuwi na po kami. And then, 7:30, Pastor Al woke me up. Sabi niya, oh, meron tayong kwarto sa ganitong hospital. Punta na tayo. Yun nga po yung nag-antay kami ng almost 5 hours. And then, pagod na pagod po ako. And God gave me rest. Nakatulog po ako. And then, suddenly, I heard a voice praying. It was a very sweet voice, heartwarming voice. Mm-hmm. And I tried to open my eyes, pero hindi ko po makita dahil wala po akong salamin. Oh, it was Pastor Edmond Chan. Praying for Pastor Al, praying for me, praying for the kids. Grabe po. Isang pagpapala po talaga sa amin bilang mga pastor dito na magkaroon kami ng pastor na kagaya ni Pastor Edmond Chan who initiated mm-hmm. to call us overseas and pray for us.
Yeah.
And there was also another personal call coming from Dr. Andrew Luzon the following day mm-hmm. and he prayed for us personally. Grabe po yung feeling na wow, there are people, pastors surrounding us and nagangamusta po sa amin here and abroad. Purihin ang Panginoon. So, all this no po, all things work together for our welfare, for our good, for our restoration. And yeah, we never know no kung kailan tayo magkakasakit. But we know God is able to heal us.
Mm-hmm.
To God be the glory po.
And we praise God.
Yes, so kamusta naman po kayo? And I hope that everyone, no, though we are walking through uncertainties, mayroon tayong mga banta ng mas malakas daw po na COVID-19 virus. But again, whatever it is, no, meron tayong mas malakas na Diyos na handang magbantay, magkalinga, magpagaling po sa atin. And sa lahat po ng pagkakataon, may kagalingan sa Panginoon. It could be healing here physically or it could be healing there spiritually. There's nothing to lose and nothing to be afraid of when we have Jesus in our lives.
Mm-hmm.
Kaya po isang katiyakan at isang kaginhawahan ng pakiramdam that even though we walk through the valley of the shadow of death, we will not fear for the great shepherd walks with us.
Amen.
Amen.
Let's give thanks to the Lord and pag-pray din natin yung mga although we will not be mentioning the names, but we will be praying for our brothers who are now COVID positive as well. No? Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat sapagkat mula po sa bangin ng kamatayan at karamdaman, kayo ang siyang nag-angat sa amin at nagtawid sa amin, Panginoon. Kung kaya't kami ngayon ay magaling, malakas at pinagpala. Salamat po, Panginoon. At Lord, aming inaalala mga kapatid namin na yung iba na sa ospital, Yung iba po ay nasa mga bahay-bahay, pero mga positive din po sa COVID. Kahabagan mo po mga kapatid namin na ito, at ikaw din ang siyang sumaklolo sa panahon ng kanilang pangangailangan. Palaksin mo ang kanilang mga resistensya, ang kanilang mga immune system. Tanggalin mo ang kabigatan sa kanilang dibdib. Yung mga nahihirapang huminga ay maging maluwag ang kanilang paghinga at maging lubos ang kanilang kagalingan. At Lord, ilaan mo din ang mga pangangailangan, lalo yung mga na-ospital at nangangailangan ng financial support. We pray, Father, that you will provide for all their needs as well. And of course, naalala din po namin ang pamilya po nila Jen sa pagpanaw ni Tatay Plaridel. Lord, sa mundong ito talagang merong healing, pero meron din pong ultimate healing, which is our rest in you, full rest. Wala nang pain, wala na pong sufferings because we are now in your presence. Kaya salamat Panginoon sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot. Pagpalain mo po Panginoon maging sa aming pag-aaral lang yung salita sa pagkakataong ito. We give you glory, Lord. We give you praise. In Jesus' name, amen.
Amen. Praise amen. God. To God be the glory. Amen.
So,
okay ka lang?
Oo nga eh. Ako ay medyo na ubu-ubu pa. So, we'll go to the Word of God. Tingnan po natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa karamdaman. Magandang aralin po natin ito para meron tayong basic theological knowledge about sickness. Ano? I got this from Brian Narger IV, no? And a theology of sickness, a biblical theology of sickness. So let me just share 6 things, no? At pag-aaralan po natin ito. Number 1 is concerning sickness. You know, sickness is a consequence of the original sin. No? Originally po, wala talaga tayong dapat karamdaman at nabubuhay tayo sa paraiso. Pero dahil sa kasalanan ng ating mga unang magulang, si Adan sa si Eva, bahagi ng package, no? Yung sa pagkakasala na kanilang nagawa ay yung kamatayan, no? At bahagi ng kamatayan yung karamdaman. Sabi nga sa Genesis 2:17.
Yes. Sabi sa, no? Genesis 2:17, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for on the day that you eat from it you will certainly die.
Yan ang sabi ng Panginoon at babala doon sa mag-asawa na pagka sinuway ninyo yung utos at kinain ninyo yung bunga na ipinagbabawal, na punong pinagbabawal, no, you will certainly die. No, you will certainly die. At alam nating maraming paraan para mamatay, no? At isa nga yan yung unti-unti tayong nangihina, yung iba na aksidente, yung iba naman naturally namamatay, iba dahil sa karamdaman ay namamatay. So bahagi po ito ng ating pagkakasala. This is part of the natural evil, no, na we all experience, no. Kaya bahagi ito ng pagkakasala at bahagi ito ng ating buhay. Pero salamat sa pangako ng Panginoon sapagkat sa bagong langit at bagong lupa na ipinangako ng Panginoon, no, ay wala na pong pain at wala nang suffering.
Yes.
Sabi nga sa Revelation chapter 21 verse 4, pakibasa nga, mama.
Yes, basa. He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or weeping or pain anymore, since the first things have passed away.
Okay, so wow. No more death, no more pain, no more suffering. No, yan po yung pangako ng Panginoon sa atin.
Yes.
And that's what we're looking forward. No. Pero dito sa mundo na ito, syempre, bahagi nito na nagkakaroon tayo ng karamdaman.
Yes.
Pangalawa, no, ay your sickness, no, yung karamdaman mo, karamdaman ko, may be a consequence of personal sin. No? Maaring yung karamdaman mo ay bunga ng yung personal na kasalanang nagawa. Maaari ah. Kasi ang sabi sa James chapter 5 verse 14, no, itong sabi ni Santiago, pakibasa nga pa.
Yes. Is anyone among you sick? Then he must call for the elders of the church and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, they will be forgiven him.
So yung sinabi dito na sa mga may karamdaman, ano, pwede palang sabihin sa mga leaders sa church na meron akong sakit so that, you know, they can pray for you. Sa panahon natin ngayon na medyo delikado yung virus, no, we can still pray for you even over the phone, no? Mahalaga lamang po na malaman ng mga leaders na merong kayong sakit, no? Kasi mahirap namang manghula kung sino yung may sakit o sino yung wala. Kaya if you want to be prayed for, you can call on the leaders to pray for you, no? At malaking bagay po yon. Then may binanggit dito sa bandang huli na if he has committed sins, they will be forgiven him. So, yung pong salitang if is conditional, no? Na maaaring yung karamdaman na yung dinaranas ngayon, maaari ay bunga ng pagkakamali o pagkakasala. Halimbawa ay hindi kasi maingat, no, sa diet, hindi maingat sa katawan, no, kaya nagkakaroon ng karamdaman. O kaya prone sa sickness kasi nga hindi naman nag-exercise, hindi naman nagpapaaraw, although parang siyam na araw na yatang umuulan at hindi umaaraw, ano. But we need to really take care of ourselves. And sometimes, no, yung karamdaman natin ay bunga ng kapabayaan. Huwag naman sana na yun ang maging dahilan. Pero posibleng yun. Kung yun daw ang dahilan na meron tayong karamdaman dahil sa ating mga pagkakamali, no, eh pwede naman tayong mapatawad. Yun naman ang mabuting balita na binanggit dito. We can be forgiven and the leaders of the church, the elders of the church can pray for you. Okay. So yun po yung pangalawa. Your sickness may be a consequence of your personal sin. Pero pangatlo, your sickness may not be a consequence of your personal sin. No? Maaring hindi naman ito bunga ng iyong kapabayaan o ng anumang kasalanan ng iyong nagawa. No? Kung ganun, hindi ito punishment or discipline. We can consider this as a test. No? Pwede natin i-consider ito na test. Kasi nga sabi sa James 5:15, di ba? If he has committed sins. So, maaaring magkaroon ka naman din ng karamdaman na hindi ka nakagawa ng anumang kasalanan na karapat-dapat kang lapatan ng karamdaman. Ano? So, pwedeng magkaroon ng karamdaman na wala kang personal responsibility or sin or consequence ito ng iyong anumang kasalanan. Kagaya ito ng ano eh, ng storya ni Job. No? Ang karamdaman ni Job ay hindi naman bunga ng kanyang kasalanan. Ito ay isang pagsubok sa kanya. Sabi nga dito sa Job, no, pabasa natin kay Pasoracitas.
Yes, basahin po natin Job chapter 2 verse 4. Satan answered the Lord and said, "Skin for skin. Yes, all that the man has, he will give for his life. However, reach out with your hand now and touch his bone and his flesh. He will curse you to your face." So the Lord said to Satan, "Behold, he is in your power. Only spare his life." Then Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with severe boils from the sole of his foot to the top of his head.
Yan. Yan nga yung ano, yan yung naramdaman at naranasan ni Job. No? Ikaw mama, anong reflections mo doon sa either...
Pagkakasakit natin?
Oo. May kasalanan ba tayo? May kapabayaan ba tayo?
Siguro, I would like to testify that while we're going through this, no, talagang una, we don't want to get sick, especially with COVID, knowing that COVID is deadly.
Mm-hmm.
Yes, but yun nga po, ang pagkakaroon ng karamdaman ay pagkakataon para siyasati ng ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Ang kasalanan ay hindi naman yung pagpatay o pagkaingit o pagselos.
Mm-hmm.
Ang kasalanan ay fear din. No, having fear, having worry, anxiety in your heart. You are saying na, ako, ayoko ng COVID, nakatakot, nakaganyan. So, it's also a sin, no? Not trusting the Lord. It's also a sin of becoming proud and saying na, hindi ako magkaka-COVID or anything or what. So, yun nga po. Generally, for me, we do not choose to get sick or we don't want to be sick. But when the time came na kami po ay nagkasakit at yung ayaw nating sakit ay dumapo po sa amin at ang sakit po na ito ay nakamamatay. Ito po ay naging pagkakataon sa akin upang siyasatin ko ang aking puso at sarili sa harapan ng Panginoon. So I asked the Lord if there's anything that is not pleasing to Him. Cleanse me, God, and make me whole. Pinag-pray ko po iyon. And the Lord gave me Psalm 103 verses 1 to 5 nung ako po ay mag-isa sa aking sick bed. And the Lord brought me to praising Him, to blessing Him with all of my soul and counting all the benefits that I have received from Him. And doon ako pinagtibay ng Panginoon na I have nothing to fear and God had nothing against me. Wala siyang negative thought about us. So, I think and I believe po ng pagkakasakit namin ay talaga pong test of trial, test of tears, and siguro yun nga po purifying us pa so that we could know the Lord. And He gave you also yung Job chapter 42 verse 5. Ang sabi niya doon ni Job, I had heard you from my ears had heard you but my eyes had now seen you.
Mm-hmm.
Sobrang nagrema po sa akin yon yung memory verse na iyan about Job. Na dati-dati naririnig lang niya na nagpapagaling ang Diyos, sumasama ang Diyos sa mga pighati. Naririnig lang niya mga pangako ng Diyos. Subalit ngayon, bukas ang kanyang mga mata and he behold the presence of the Lord. And that for me, siguro is a great benefit of this sickness, passing through trials and overcoming it by His grace.
Amen. Praise God. So minsan ginagamit din ng Panginoon yung karamdaman ano, para stretch yung ating tiwala sa kanya. Sabi nga ni Joni Erickson, no?
Yes, sa Joni Erickson, kinala po natin siya. Maganda pong kanyang tinig. Marami po siyang awit sa Panginoon. Na-aksidente po siya eh. So from neck down, she got paralyzed at hindi na po siya naging normal lang no? Kanya pong movement. Pero ito po ang kanyang declaration. Suffering provides the gym equipment on which my faith can be exercised. Amen.
Mm-hmm.
So talagang yung we cannot negate, we cannot avoid sufferings. Kasi yung suffering, yun ang magpapalakas ng ating mga buto ng pananampalataya at ang magdudulot sa atin noon ng desperation to see the Lord. Kaya why not going through suffering if through it we see the glory of God.
Amen. Amen.
Yeah. Okay.
So tuloy po tayo sa number four. No, number four po tayo. Okay. Number four is sickness can be a consequence of personal sin of another person.
Baka may kasalanan ka.
Oo, kaya ikaw nagkaroon ng karamdaman. May mga ganitong cases po, mga kapatid, ano, na kumbaga parang iba ang nagkasala pero iba yung nagsuffer. No? Kagaya to nung isang example kay David, na nung nagkasala siya sa Panginoon, no, laban kay Uriah, no, at kay Bathsheba, no, ang naging ano, ang naging
consequence,
no, nagkasakit yung anak nila ni Bathsheba. No, ito yung sabi dun sa verse, no, sabi sa verse ay okay.
2 Samuel 12:15. Later, the Lord struck the child that Uriah's widow bore to David, so that he was very sick.
Yan. And not only nagkaroon ng karamdaman, kundi naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya serious matter po ito, mga kapatid. Kaya maging maingat din po tayo, no? Kasi mayroong consequence talaga ang kasalanan. Number 5, tingnan po natin number 5. Sickness may be a demonstration of God's sovereignty. No. It may be a demonstration of God's sovereignty. Kagaya po ng sinabi dito sa John chapter 9, nung tinanong ng mga disciples ang Panginoon, no, as he was going along, he saw a man who had been blind from birth. And teacher, his disciples ask, whose sin was it that caused this man to be born blind? Did he sin or did his parents? Then ang sabi ng Panginoon, kasi tanong eh, Lord, sino bang may kasalanan kung bakit bulag itong pulubi na ito? Sabi ni Jesus, hindi siya yung nagkasala o yung magulang niya. No, nangyari ito upang mahayag ang gawa ng Diyos. No, so dito naman pinapakita na hindi naman lahat ng kasalanan ay bunga ng hindi lahat ng karamdaman ay bunga ng kasalanan. At hindi pwedeng nang magsisihan kung sino ba ang may kagagawan. No, maganda sa Panginoon ay he's not looking at sino ba ang sisisihin natin dito o looking at the past, ano ba ang nangyari, bakit nagkaganito. Mas concerned ng Lord sa ano ang gagawin ng Diyos. No, at ano ang gagawin ng Diyos sa panahon ng karamdaman. At that's the encouragement that we want to give you, lalo yung mga nasa gitna ng karamdaman ngayon, ano, na may ginagawa ang Diyos, no, na meron siyang hindi mo man makita, hindi mo man maramdaman, pero makapangyarihang gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay. Naramdaman namin yan, ano, bagamat may mga pagkakataon nung 3 nights na yun na talagang halos sa ako'y umiiyak na sa Panginoon, no? Nire-review ko ng lahat ng demonyo. No? Lahat na ng demonyo, nire-review ko na eh. Pero hindi pa rin ako makatulog. Tapos, umiiyak na rin ako para sa akin at para sa aking may bahay, no? Pero nakita ko doon na hindi ko man maaaring naramdaman nung pagkakataon na yon. Pero in retrospect, no, I can see that God was there. No? The Lord was there sustaining me. Anong panahon ng hirap huminga, ay nandun siya para mag-provide ng breath. No? And I could say God was with us during the most trying moment. No? At nakikita ko na lang doon na, Lord, anong kauuwian ng lahat ng ito? And we will see your sovereignty and your work in our midst. So, hindi man ako makapag-claim ng verse nung panahon na yon. Actually, ang isang effect sa akin ng COVID, confusion sa isip. Yung bang matutulog ka, parang meron kang problem na hindi mo masolve. Sa isip yun, ha? Parang nananaginip ako na may mga problem ako na hindi ko kayang masolve. O kaya may mga trabaho na hindi ko matapos-tapos. Yun yung aking confusion nung time na yon. At wala akong maalalang verse. sa Bible. Wala akong maalalang verse. But I may not be able to quote, to claim verses. But one thing I was so sure of, no, wala man akong maklaim na verse, I have a father who calmed me, no, during that time. Kasi there was a time na talagang iyak na lang ako, pray na lang ako. Kasi Lord, parang awa mo na gusto ko na makatulog. At hindi ako makatulog kasi nga ubo ako ng ubo. Pero there was a window na talagang pinahintulutan niya ako makatulog kahit 2 hours. And that was more than enough for me during that time. Praise God for His sovereignty.
Amen. So, in sickness and in health, we join hands together ni Pastor. Ako po ay na-experience ko din yan. Really, I can say that COVID is really a warfare, not only a battle physically, but a battle emotionally and mentally. I experienced that na talaga po sa akin din pong isip ay masakit yung ulo ko. Sobrang sakit po ng ulo ko. But in my vision, in my memory, I see people na po na talagang in battle and the church is in battle. Sobrang warfare, spiritual warfare. Purihin ang Panginoon that even though, yun nga po, kahit nagpe-pray ka, kahit nag-a-ask ka sa Panginoon, and seemingly, He was very quiet. Hindi ko po siya tinanong na, Lord, where are you? Why are you so silent? Kasi parang nagdo-dawn na po sa spirit ko na, oh, the Lord is no longer walking with me. Because He's carrying me na. Parang, well, hindi po ako nagtampo sa Panginoon, hindi ako nag-guarded sa Kanya, hindi ko po siya hinanap, though He was very silent. But God gave me that restedness, yung warfare ko po sa ulo ko at sa spirit ko, talagang sinurrender ko sa Panginoon. And I declared in my mind, in my heart, Lord, let this suffering give and bring glory to Your name alone. Whether in life or in death, I will give glory to You. Yun na po yung declaration ko. And then, pero nung nahihirapan po ako, nahuminga, at nakaupo na lamang po ako, for 3 nights po iyon, I can really sense and I can really feel, oh, the Lord is no longer walking with me because He's carrying me na. And I said to Judy Ann Felipe, sabi ko sa kanya, alam mo, Judy, parang, you know, we share our hearts together in this sickness at naramdaman natin pareho ang pagkarga ng Panginoon. Masarap palang magpabebe sa Lord. Diba, Judy? So, we thank God for, yun eh, kahit ayaw mo ng suffering, pero when you see the hands of the Lord in your suffering, ay, hindi mo maitutumbas ang galaw ng Diyos na ipapakita niya sa iyo. Kaya totoo yung sinabi ni Job na naririnig lang kita dati, pero ngayon nakita kita. And he had a great testimony of God's greatness in times of suffering.
Mm-hmm.
So we give glory to God in this sickness. Kaya lang po, nung nagkatabi na kami ni Pastor Al, so pwede na po siya tumabi sa akin, no? Kasi may oxygen na siya. Hindi po ako makatulog kasi binabantayan ko siya. Pag hindi na siya gumagalaw, uy, uy, uy. Sinasabi ko sa kanya, mas mabuti pa yata yung naghihilig ka. Dati po kasi, naghihilig siya, gusto ko na pong makipaghiwalay. Pero nung nagkasakit siya, hindi na siya naghihilik. Sabi ko, ay, mas mabuti pala yung naghihilik ka. Maghilik ka na lang. Dahil pag naririnig ko naghihilik siya, pwede ako matulog. Pero pag tahimik si Pastor Al, pinabantayan ko siya kung kumikilos pa ba siya. Anyway, to God be the glory po for all this. Patuloy mo na.
Salamat din sa Panginoon, no? Kasi he understands us eh. Kagaya nung time ni Elijah, di ba? Na pinamahinga lang talaga siya ng Lord eh. Pinakain, ganyan. Although marami siyang hindi maintindihan, pero naunawaan siya ng Panginoon. Amen. At sinamahan siya ng Lord, di ba? So that was my feeling also, na parang nagpakarga na lang din ako sa Lord.
Amen. Masarap magpabebe sa Lord, ha? Oh,
parang, Lord, bahala ka na po. Whatever happens.
Amen. So, we praise God that at the end of it all, mga kapatid, even no, ayaw natin ng suffering, ng sickness, takot tayo, God understands us, and we just pray that the Lord will give you restedness of heart and allow Him to take care of you, to heal you, to touch you, to feed you. And kung hinipo ka na ng Panginoon, ay meron pa rin second touch and many touches for you to be healed and bring you to the land of the living, so that patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen. So, hindi pa yan ang huli. Meron pang number six eh.
Oo nga.
Number six, sickness may come to us for God's glory and for our good. So, tama ba?
Yeah.
Number five, yung demonstration of God's sovereignty. And then number six, yung pagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Sabi niya sa John 11:3, so the sisters sent messengers to Jesus. Master, they said, the man, Lazarus, you love, is ill. When Jesus got the message, he said, this illness won't lead to death. It's all about the glory of God. The Son of God will be glorified through it.
Amen. Amen.
And I love this verse, 2 Corinthians 12:7, because of the extraordinary greatness of the revelations. For this reason, to keep me from exalting myself, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself.
Yeah. Okay. Kaya sabi nga doon, ano, it's for the glory of God. Yung sabi ng Lord na mabuti na wala tayo doon nung namatay si Lazarus. Kasi this will help you believe. This will allow you to see the glory of the Son of God and will help you believe. No? So, tandaan po natin na ang karamdaman, no, ay maaari din gamitin ng Panginoon, no, for His glory. No? Kung ipagkakatiwala natin ang ating sarili sa Panginoon, no, at mananalangin tayo sa Kanya at magpapahingalay tayo sa Kanya, eh kaya po niya tayong pagalingin. No? Naalala niyo si Hezekiah na sinabihan siya ng ni Isaiah na mamamatay ka na kasi nagkaroon siya ng sakit eh. Pero nanangis po itong si Hezekiah at lumapit sa Panginoon. Siya po'y dumulog sa Panginoon. Sabi niya, itulungan siya. No? At habag ang Panginoon, at alam niyo ginawa ng Diyos, in-extend pa ang kanyang buhay ng 15 more years. No? Kaya ang Panginoon ay sumasagot. Siya po ang ating dakilang manggagamot. No? Pero ano man ang kalooban niya? No? Ano man po ang kalooban niya? Naalala ko lagi yung sinabi nung isa naming mentor na 80 plus years old na. Sabi po niya ay nag-iingat naman silang mag-asawa at inaangalagaan din lang kanilang katawan para wag silang magkaroon ng COVID, no. Pero kung sakaling sila idapuan ito, no, magkaroon sila ng COVID at maging dahilan ito ng kanilang kamatayan, sabi, hindi namin sisisihin yung COVID. No? Ang ibig lang sabihin noon, panahon na namin. No? Panahon na namin. Talagang ito na yung tinakda ng Diyos na panahon na kami ay dali niya sa kanyang kaharian. So, that's the sovereignty of God and our restedness in Him. Now, whether tayo po ay gumaling o tayo ay hindi gumaling, no, ang buhay natin nasa kamay ng Panginoon. Ang mahalaga lamang po ay nakatitiyak tayo na ano man ang mangyari sa atin, tayo ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo.
Amen.
No, na si Jesus ay namatay, siya po'y nagkalatay sa kanyang likod para sa ating ikagagaling, pero higit sa lahat, tumigis sa kanyang dugo upang hugasan ang ating kasalanan at patawarin tayo sa ating mga pagsalangsang. At dahil kay Jesus, maging daan natin siya para tayo makarating sa paraiso, makarating sa langit. Ano, kasi po kahit man tayo ay gumaling, kung hindi naman nakahanda ang ating mga puso, ang ating buhay sa pangalawang buhay, ay wala pong saysay ang kagalingan. Pero kung tayo ay mayroong tagapagligtas at Panginoon sa ating puso, ano man po mangyari, whether we live or we die, no, it will be gain. No, ito po isang gantimpala dahil si Jesus lamang ang ating magagamot. Si Satanas ay naparito para po manira, para magnakaw at para pumatay. Pero si Jesus ay naparito upang bigyan tayo ng buhay at ng kasaganaan noon. No? So sometimes God uses sickness, no, for to help us, kagaya ni Apostle Paul, para wag magmayabang, para naman kay David o sa sumulat ng Psalm 119 verse 71, sabi niya dito, "It is good for me that I was afflicted so that I may learn your statutes." So minsan ang karamdaman ay mabuti para sa atin, para tayo una mag-ingat, pangalawa, para matutunan natin ang mga paraan ng Panginoon. Amen.
Amen. So, to God be the glory po sa ating word sharing tonight. There's one truth that stood out tonight. God is sovereign. Hindi po siya nagkakamali. He is the God who is in control. And when we pass through sufferings, through sickness, isa lamang po ang ating dapat na maging movement and posture ng puso natin, and that is our total dependence on Him. At wag po tayong magkakasakit, at wag po tayong dadaan sa shadow of death nang wala po tayong great shepherd, wala tayong healer. So tonight, we would like to encourage every one of you to recommit your life to the Lord. We don't know what is ahead of us. Lahat po tayo ay maaaring tamaan ng anumang sakit o aksidente. In short, all of us will die. But never die without a Savior. Amen. Never die without a shepherd. And today, we see that 2,000 years ago, He already made a remedy for our sins, for our sickness, for our death. And that is through the death of Jesus. Let us look unto Him and appropriate every wound that He had. No po, yung 39 lashes ng Panginoon sa kanyang katawan ay para po iyon sa ating kagalingan. And we see the broken heart of the Lord for us to be whole in our grief, in our sorrow. And together with Him, we will resurrect. And that is the power that is resting upon us today. The resurrection power of Jesus. So we give hope and joy to all who are passing through sickness. God is our Savior and Healer. Papanalangin po namin kayo at mananalangin tayong patuloy sa Panginoon na i-extend ng Diyos ang ating mga buhay. Isa lamang ang dahilan. Bakit? To glorify Him. So, we will be praying for everyone.
Mm-hmm. Siguro maganda, ikaw muna mag-pray. Pag-pray mo yung mga gustong tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas sa Panginoon at manggagamot.
Sige po, tayong lahat ay manalangin. Pwede po bang ilagay natin ang ating kamay sa ating puso? And let us all together pray. Hallelujah, God, we thank you. Lord, iba-iba po ang aming sitwasyon sa panahon na ito. Meron po sa aming may karamdaman. Mayroon po sa amin na sa bahay, nagpapagaling. Ang iba po ay nag-struggle sa hospital. Ang iba po sa amin, Pakinoon, ay paralyzed by fear, worry, and anxiety because of the uncertainties, Lord God, of this world. But we thank you tonight, Lord, na pinakita mo, pinakilala mo yung sarili, that you are our great shepherd, our great healer, our Savior. And tonight, Lord God, we ask for your forgiveness. Cleanse us, Lord, from all our fear, from all our distrust to you. Panginoon, mas sobrang natatakot kami kaysa po magtiwala sa iyo. Patawarin niyo po kami. And to our brothers and sisters who just passed through this online ministry, dalayin ko po, Panginoon, na buksan nila ang kanilang mga puso sa iyo, Panginoon, at tanggapin ka bilang Panginoon na tagapagligtas. At ito po ang maging panalangin nila. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, na siyang nag-iwan ng langit, Panginoon, upang kami ay bisitahin at dalawin at bigyan ng buhay na magpasawalang hanggan mula sa kanyang kamatayan. Kinikilala namin ang lahat ng gawa mo, Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Ang bawat latay sa iyong katawan ay para po sa aming kagalingan. Hindi lamang kagalingang pisikal, kundi kagalingang mental, emosyonal, espiritual, Panginoon, lalo't ang pagkakahiwalay namin sa iyo. Kaya ngayon, Panginoon, sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, binubuksan po namin ang aming buhay sa iyo at nais po namin mag-join sa iyong kaligtasan, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At ano man ang mangyari sa aking buhay ay hindi ako matatakot dahil ikaw ang siyang magdadala sa akin sa lugar ng magpasawalang hanggang kaligayahan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, kaligtasan, pagpapagaling. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Praise God.
Amen and amen. So maraming salamat po sa pag-join nyo sa amin. And again, salamat sa lahat ng mga nag-pray. Salamat po sa lahat ng mga nag-encourage sa amin during our time of sickness. Thank you for sending food sa amin, sending your prayers. No, maraming salamat po. Daman-daman namin po ang inyong mga panalangin. Damandama namin ang inyong pagmamahal at it takes a whole community, no, to even battle against COVID.
Yes.
Kaya pagka kung meron man kayo mga ganitong klase ng karamdaman, no, ay wag po kayo mag-atubili na mag-share, no, kahit sa inyong mga leaders, no, sa amin, no, so that we can pray for you and minister to you.
As of today po, we are on our 10th day in the quarantine. Apat na araw na lang po at dalaya na kami. At sabi naman po ng ating mga doktor ay pagkatapos naman po ng 14th day ay fully healed na rin naman daw po kami. So, hindi na kami nakakahawa. Kaya po, I hope kung makikita nyo kami sa SM, kita nyo kami sa paligid-ligid, ay kaway-kaway naman po, and hope to have fellowship with you all. Medyo hindi po natin maitutuloy ang ating on-site na worship, no, this coming first Sunday of August dahil po sa pagdating po ng panibagong variant, no po. Patuloy natin ipanalangin na matunaw na po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen.
At hindi na mag-spread pa ang Delta variant of COVID-19. And together we will rise up as one nation, whole and well, declaring that Jesus is our God and our Savior here in the Philippines. At tuloy-tuloy ang paglilingkod natin sa Panginoon. Makita-kita po tayo this coming Friday, culminating event na po ng mga kabataan natin for the 12 weeks of journeying together, traveling back to Gen Z, ang mga disciples of Jesus and even Jesus. So, samahan niyo po sila. Meron po silang culminating event, summary ng lahat po ng kanilang diniscuss. And what is this all about sa atin, sa ating henerasyon ngayon? Pangalawa po, this coming Sunday, Pastor Al will be preaching to us. Hallelujah! The continuation of our series in the book of John, that you may believe. Ayan. At patuloy po ang ating paanyaya sa ating lahat na tayo maging matapat sa pagkakaloob natin sa Panginoon. Ibalik po natin ang ating ikapu at ang ating Thanksgiving offering, ang lahat ng pasasalamat natin sa Panginoon. Una tigit ang pagkilala na kung ano ang para sa Diyos ay para sa Kanya, ibalik po natin. So, Nandyan po sa ating office, Tuesdays to Fridays, ang ating pong mga staff who would be joyfully receiving all your tithes and your offering. At gayon din po, kung kayo naman ay mga techie, pwede rin po on bank transaction. But the truth is, ang tunay na nakatanggap ng pagpapala sa Panginoon ay tunay rin ang mga nagpapasalamat sa Kanya sa pagbabalik kaloob sa Kanya. So, praise God.
Okay, tayo po ay magwakas na sa panalangin.
May prayer request po ba tayo? Happy birthday din pala to Lizzie Raymundo. Happy birthday, Lizzie. God bless you.
Yan. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito, sa fellowship na binigay mo sa amin, even though we are doing this online. Pero salamat sapagkat alam naming mabisa po ang panalangin ng mga kapatid na nagsasama-sama at hindi ka nalilimitahan ng distansya, Panginoon. Lord, inaalala po namin ang mga anak ni Cecil Mendoza. We pray, Father, na pawiin mo po ang lagnat at gumaling na po sila sa pangalan ni Jesus. At lahat po ng mga kapatiran namin, Lord, na may mga karamdaman, sama-sama namin idinudulog sa iyo at palakasin mo po at pagalingin ang aming mga kapatid na ito. At sa lahat po ng mga nakasama namin ngayong gabi, Lord, we pray for your special favor and protection upon each of these brothers and sisters. Dalangin po namin na ilayo mo po sa virus ang mga kapatid namin na ito. Ilayo mo sa anumang gawa ng kaaway at patuloy na pagpagaling, Panginoon, para sa tatay po ni Jello. Ayon kay Relly Anis, Lord, we pray, Father, for your healing touch to be upon the father. And bless mo po ang Crossroad, Panginoon, even as we prepare for our anniversary, for our conference. Pagpalain mo po ang mga preparation namin even for the 10-year strategic plan for Crossroad. Let your wisdom and your discernment guide us. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng kalakasan at karunungan para matupad namin ang iyong kalooban para po sa Crossroad. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sa buhay, kalakasan, kagalingan na lagi mong inilalaan. Sa iyo ang papuri at luwalhati, sa pangalan namin, Panginoong Jesus, Amen.
Amen and amen. Malakas po ang ulan dito. Mag-ingat po kayo. And thank you again, Crossroad family. It's so blessed to have a family like you. Even though we walk through sufferings, tayo po ay patuloy na magniningning sa Panginoon sa pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Mula po dito sa aming bahay, we give God all the glory.
Amen. God bless you all.